Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas. Nebīsties, tu mazais ganāmpulcī, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums valstību. Pārdodiet savu mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Dariniet savu naudas makus, kas nenodilst. Neizsīkstošu mantu debesīs, kur nec zāglis tiek klāt, nec kodas to sagrauž. Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas degošas. Esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, kad tas nāks un klauvēs. Laimīgi tie kalpi, kuras kungs pārnācis atradīs nomodā. Patiesi es jums saku, viņš apjozīs priekšsautu un nosēdinās tos, un apstaigādams visus apkalpos. Un ja viņš nāks otrajā naktas sardzē un trešajā naktas sardzē un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Vēl saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā stundā zāglis nāks, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs viņu negaidāt. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo savu draudzi ar to tavu gaismu, ar kur tu spīdi pasaulē. Lai mēs tiešām kļūstam par taviem mācekļiem, kas nestaigā tumsā, bet iemanto mūžīgās dzīvības gaismu. Jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Šorīt svētajos rakstos mēs lasām radikālus vārdus. Vai precīzāk Kristus izsaka radikālu aicinājumu. Pārdodiet savu mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Tas ir īpašs izaicinājums mums, kas dzīvojam šajā pasaulē. Pasaulē, kas iekārtota kādā visiem zināmā veidā. Un ja mēs atsaucamies šim Kristus aicinājumam, mēs kļūstam kā tādi, kuriem būtu dubulta pilsonība. Mēs dzīvojam šajā pasaulē tādā, kā tā ir iekārtota, ar visām tās prasībām. Bet tai pašā laikā, ko varbūt no malas neredz, bet tur, atsaucoties Kristus aicinājumam, mēs dzīvojam arī kādā citā valstībā, kur mūsu sirds un prāts nav vien pievērst šīs pasaules lietām un vērtībām, bet kādām citām. No ārpuses Latvijas vai kādas citas valsts pilsoņi, bet iekšpusē tur ir vēl kāda cita pilsonība. Tā ir Kristus valstības pilsonība. Kas strādā algotu darbu, tas dodas uz darbu atbilstoši šīs pasaules prasībām. Bet tā darba laiks beidzas, ir atpūta, laiks sev. Un tad mēs it kā uz laiku pārstājam būt tie, kas mēs bijām darbā. Mēs it kā uz brīdi attālinamies no savas šīs pasaules pilsonības. Turpretī atsaucoties Dieva aicinājumam, mēs skatāmies, mēs cenšamies skatīties uz šo pasauli ar tām acīm, kuras Jēzus mums ir atvēris. Un tur ir cits skatījums uz dzīvi, Viss tas, kas mūs satrauc pasaulē, sabiedrībā, darbā, tas viss var iegūt pavisam citu noskaņu vai nozīmi. Viss tas, kas ar tevi notiek šajā pasaulē, Kristus dēļ, šī aicinājuma dēļ, lai kas ar tevi notiktu, tam visam būs laimīgs beigas. Visam ir kāda īpaša nozīme, kas vada uz kādu svētīgu atziņu, un gal galā tas viss vada uz debesu valstību. Un tad visas šīs raizes kļūst vienkār tādas atmiņas par mūsu satraukšanos un laimīgajām beigām. Un lai cik tas nebūtu dīvaini, šie divi pasaules skatījumi, raizes, satraukums, pūles, veiksmes un neveiksmes, un miers, prieks, ticība, spēcīga cerība, paļaušanās. Šie divi skatījumi saduras vienā kristieša dzīvē. Bet šeit ir ļoti svarīgi norādīt uz kādu svarīgu atšķirību starp šiem diviem skatījumiem. Aizej uz darbu, atnāc mājās, atpūties no darba. Izej sabiedrībā, uzvedies, kā tu uzvedies sabiedrībā, un tad, kad esi vienatnē, no tā atpūties. Vienā brīdī tu esi pilnā mērā šīs pasaules pilsonis, bet tad no tā nedaudz atkāpies. Bet tad, kad tu esi nonācis pie ticības uz Jēzu, kad esi atsaucies viņa aicinājumam, tajā paliec. Gan tad, kad esi darbā, gan arī tad, kad atpūties mājās, gan arī, kad esi sabiedrībā, un tāpat, kad esi vienatnē. Kā Jēzus mums šorīt māca. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis, atradīs nomodā. Mums šīs pasaules pilsonība pāriet, bet Kristus pilsonībai nekāda nebūtu jābeidzis. Bet tikai saprotiet man pareizi. Ticība nav kā darbs. Un Dievs nav kā priekšnieks darbā, kas nemitīgi uzraudzītu mūsu darba disciplīnu. Ticība nav arī vienkādas vēsturiskas zināšanas, kādi fakti, kurus mēs par Dievu zinām. Bet ticība tā ir kā rokas, kas satver šīs Kristus valstības lietas, kas labprāt uzņem šo Kristus pavalstniecību. Pat tad, kad esi darba kolektīvā, kur nevar sagaidīt neko citu, kā vien Kristus pilsonības nopelšana. Ticība mūs nepamet pat tad, kad mēs esam kādās pasaulīgās viesībās, kur notiek uzdzīvošana, patīkams sarunas. Arī tur ticība paceļ, un tur to Dieva žēlastība. Būt Dieva aicinātam, sargātam bērnam, ar kuru nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Un tad ticība paceļ un uzrāda arī kādas lietas, kas šajā pasaulē neiederas. Ticība uzrāda grēkatziņu. Un kurš tad nav to piedzīvojis? Kā tas ir? Kad priecīgs bauda šīs pasaules labumus līdz brīdim, kad izdara kaut ko tādu, kas liek ticībai skaļi iekšā iesaukties. Tas ir grēks. Un grēks prot izpausties tik daudzos veidos. Sākot no ļaunām domām, aprunāšanas līdz daudz atklātākiem, spilgtākiem, redzamākiem grēkiem. Un pat ja pirmajā brīdī ignorē šo balsi, tomēr reiz noignorēta, tā tomēr turpinu skandināt arī nākamajā dienā. Tā neret izpaužas tā kristiešu dubultā pilsonība. Ticība bija tur, un ticība ir šeit. Tā bija vakar, tā ir arī šodien. Ticība bija tur, tajās viesībās vai kur citur, un ticība ir šeit, šajā dievnamā. Tā ticība tā turpina saukt, un tā sauc, lai saņemtu grēku piedošanu. Lai esot Kristus valstībā, mēs ticībā Kristu sastaptu, viņa dēļ tavi grēki ir piedoti. Un jāsaka, šis būtu tāds tīri pozitīvs gadījums. Izdarīja grēku, ticība izsauc grēku nožālu, nožāloja, atgriezies, saņem piedošanu, viskārtībā. Bet kas notiek tad, kad esot šajā pasaulē ar šo Kristus pavalstniecību, mums sāk palikt neērti sadzīvot ar šo ticību? Kad ir apnicis klausīties tajā grēknožēlā. Un te ir tas mirklis, par ko Jēzus brīdina. Jau saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā stundā zāglis nāks, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāk stundā, kad jūs viņu negaidāt. Tas, ko Jēzus saka, nepamet ticību. Neatsak savu Kristus pavalstniecību. Bez tās tu nevarēsi pie debes tēva atgriezties. Bez tās Kristus vairs nenāks kā ķēniņš, kas sagatavojas tavu debes valstību. Bet viņš nāks kā zāglis naktī, tā, ka vairs nebūs iespējas nekāda attaisnoties. Un ja tev dzirdot šos vārdus par drošību Kristu, par to, ka mums nebūs zūdīties par šīs pasaules lietām, jo mēs esam Dieva bērni, šķiet, ka varbūt tu nemaz neesi ticīgs. Jo dzīvē šajā pasaulē ir tik daudz visādu likstu, ko tā vienkārši nevar, ka tā vienkārši nevar nezūdīties. Gluži kā Jēzus uzrunāja savus mācekļus šajā lietā. Ja nu Dievs pļāva zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnītā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs masticīgie. Un bieži vien ar mums ir līdzīgi. Mēs esam kā masticīgie. Jēzus saka, neuztraucies, viss būs kārtībā. Debes Tēvs par tevi parūpēsies. Dodies kā Kristus valstības pilsonis šajā pasaulē. Dažreiz mēs tam spējam noticēt, dažreiz tik varbūt uz mirkli. Un tad, ja es vārdu nesatraucies, nezūdies, tad tie kļūst nosodoši. Tu, masticīgais, kāpēc tu zūdījies? Un tad iznāk, ka Dievs pieļauj manas liksas tādēļ, ka man pietrūkst ticības, tādēļ, ka es esmu masticīgais. Un tad labāk es vēlētos, kaut es būtu kā tā pļāvas zāle. Vai tas putns, ko Dievs ģērbi un baro? Vai tur ir labā vēsts? Dievs ir uzticams. Dievs ir gādīgs. Dievam ir šī žēlastība, kas rūpējas par saviem bērniem, kuriem kaut ir tik maz ticības kā sīniepju graudiņš, ticība, kas turas pie uzticama, gādīga, žēlīga Dieva. Gluži kā Ābrahāma masticība neapturēja Dievu, un viņam piedzima apsolītais Īzaks. Pētera nodevība neapturēja Jēzu piepildīt savus apsolījumus. Apustuļa Toma neticība Jēzum nekaitēja atkal parādīties augšām celtam. Dieva vārds pat saka, ka Dievs nolēma mūs izglābt, kad bijām viņa ienaidnieki. Kristus aicina grēciniekus un viņus glābi, neskatoties uz viņu grēkiem. Viņš ņem visas mūsu raizes un grēkus pie krusta un atbrīvo mūs no mūsu vainas. Tur kā viņa valstības pilsoņi mēs esam pavisam citi cilvēki. Tā kā Dieva vārds mums to māca. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Kas nav no asenīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzīmuši no Dieva. Tā ticība mums liek priekšā brīžiem neaptvarams lietas. Manas āvis klausās manā balsī, es tās pazīstu un viņas man sako. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Tās ir tās mūsu debesu valstības bagātības. Tā vērtība, kas ir Kristus valstības pilsoņa pasē. To mums Kristus šorīt māca. Lai tur ir arī mūsu sirds. Šīs bagātības tur ir drošībā. Neviens tās nevar nozagt. Un kodas tās nevar sagraust. Un ja mēs pieķeramies šiem debesu valstības labumiem, tad varbūt, ka šīs pasaules lietas nemaz nav tik svarīgas. Varbūt, ka tiešām nav vērts tik ļoti pieķerties tām ar visu savu sirdi. Varbūt, ka mēs varam arī tās atdot žēlistības dāvanās. Nebīsties tu mazais ganāpulciņ, jo jūsu tēvam lapaticis dot jums valstību. Un par to vienīgi Dievam, lai ir visgods. Āmen.